доўгачаканая наша кніжка, якую мы вельмі даўно рыхтавалі. Праца над ёй заняла 2 гады. Гэта быў сумесны праект з беларускім дзяржаўным музеем вялікай айчыннай вайны. Гэта кніжка 99 памятных месц Беларусі. Вітальныя словы ў гэтай кніжцы ад дырэктара беларускага дзяржаўнага музея гісторыі вялікай айчыннай вайны Уладзіміра Варапаева. Эта кніга в первую очередь дань памяці тем, кто сложил свои головы в борьбе с жестким врагом, кто освободил нашу страну и поднял ее изнутри. Месцы мы описываем. 99 месцев выбрали, але у першую чаргу месцы это люди. И при допомозе наших сябру и коллег с Беларусь фильма, с Беларусского державного архива кинофотодокументов, мы смогли знайсти здымки, видео, и они так само присутничают у книзе. И она будет корыстна як для вывучэння дзецьмі самастойна, так для падрыхтоўкі да урокаў, працы настаўнікаў і проста як памяць, таму што супрацоўнікі музея вялікай айчыннай вайны падрыхтавалі і знайшлі найбольш цікавыя факты.